Xalqara paxta kampaniyasının koalisiyasının Dünya Bankının prezidenti Jemkena tapsıran petitsiyasında Özbekistanın paxtaçılık ulgamında xalqı mecburi zahmete süreklemek siyasatını ütketiyança Daşkent hükümetine obahoculuk ulgamını östürmege boyunca kredit vermezligi sorulupdır. Petitsiyada koalisiyanın 2015-nji ýylda geçiren mecburi zähmete gözegçilik edişiniň dowamında Özbegistanda azyrdan 1 million adamyň paxta meýdanyny öz meýline garşy sürlendigi anyklanypdyr. Bu barada hökümetiň resmi görkezmeleri, interwýular, hasabatlar, uýdu hemem ses ýazgylardan ibaret dokumentleriň bardygyny koalisiýa nygtapdyr. Halkara zähmet bilelişiginiň 2015-nji ýylda paxta ýygyş mewsumyna gözegçilik edişiniň barşynda Özbegistanyň hökümetiniň ilaty mecburi ýagdaýda paxta meýdanyna çykaryanyny tasdiklandan soňra Dünya Bankynyň Daşkendiň obahojylyk ulgamyna düzeldişleriň girdilendigini bildirýän düzgünnamasyny ananyp gözeňinde tutan 500 million dollarlyk pul kreditini togtatmasy gerekdi. Emma halkara zähmet bilelişiginiň bildirişine garamazdan Dünya Bankynyň Özbegistana 0.5 milliard dollar pul Qarz beriyanlyk barada Azatlyk radiosy geçen ýylyň 18-nji dekabrynda maglumat ýaýradypdy. Fevral aýynda Özbegistanyň hukukçylar toparam Dünya Bankynyň beýle kararyna narazylyk bildirip, Dünya Bankynyň özbaşdak gözegçilik geňeşine ýüzüpdi. Bu Özbegistanda mecburi zähmet paktlarynyň bardygy barada derňe geçirmäge çağırş etdi. Ýüzden hukukçylaryň biri Melahat Işan Kulubanyň aýtmagyna görä insan hukuklarynyň meselesinde Özbegistana gelende halkara hukuk goraýjy guramalar näme üçin kulagyny ker we gözüni köre diýer. Biz oňa haýran galýarys. Bu ýagdaý bizi gynandyrýar. Özbegistan merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diktaturanyň iň rowaşlanan ýurdy bolup durýar. Özbegistanda halk mecburi zähmete zorlanýar. Ýurtda dini erkinlik ýok. Ýygyrlanmalar dowam edýär. Siýasy tutsaklar dürli gynamalara duçar edilýär. Özbegistanda halka hoplu ýagdaýda gysyş görkezilýär.
Hukuklaryň masalasynda Özbekistanga gelip takalganda halkara taşkilatlar nima üçin kulagyny ker gözlerini kur kılıp olish etgani?
Şeýle bolsa-da halkara guramalar muňa üns bermeýär. Hususan halkara zähmet bilelişiginiň we Dünya Bankynyň Özbegistan barada eden hereketlerinden nägile bolduk. Biz öz reaksiýamyzy şu idaralara we halkara guramalaryna bildirdik dip hanım Işan Kulova aýtdy.
Jahan Bankining harakatlaridan norozi bo'ldik. O'z noroziligimizni bayon etishimiz
Özbegistanly hukukçy aktivist Elena Urlayevanyň aýdyşyna garanda Dünya Bankynyň halkara zähmet bilelişiginiň Özbegistanyň hökümet resmiýetleriniň taýýarlan dokumentlerine daýanmagy bu bankyň Özbegistanda mecburi zähmet siýasatynyň bardygyny inkar edýändiginiň alamatydyr. Bu bilen Dünya Banky öz bilen tertip kadrlaryny özü bozýar.
По правилам Всемирного банка в проектах, которые там зависят,
Dünya Bankynyň düzgünnamasynda mecburi zähmetden peýdalanylmaly däldir. Ýöne Özbegistanyň obahojylyk ulgamynda halk mecburi zähmet çekmäge itilýär. Bu Dünya Bankynyň kada kanunlaryna gabat gelmeýär. Belki Dünya Banky uly girdeji we prosent tölegini almak üçin muňa göz ýummaýandyr. Dünya Bankynyň Özbegistandaky hereketlerini Özbegistanly hukukçylar şeýle düşünýär diýip hanym Urlaýewa aýdýar.
Не должно применяться принудительного труда.
Özbegistan bilen Dünya Bankynyň arasynda 2016-njy we 2020-njy ýyllar aralygynda hyzmatdaşlyk boýunça gol goýulan alalaşyga laýyklykda Dünya Banky Özbegistana ýanwar aýynda keminden 3.5 we 4 milliard dollar pul kredit berýär. Ol Dünya Bankynyň Özbegistana berýän iň uly kredit hasaplanýar. 2012-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda Dünya Banky Özbegistana 1 milliard 973 million dollar pul karz beripdi.